Në kuadrin e vizitës zyrtare që pati në Shqipëri, shkëlqësia ti Monsignor Giovanni Laiolo, sekretari shtetit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, të hënë 24 prill në Mazdreke, u gjen në xhirin e bashkisë katolike në qytetin e Shkodrës. Së pari Monsignor Giovanni Laiolo dhe të gjithë që e shoqëronin ndaluan në shtetnorën e zorës së Këshillit Mirrës Kalas së Shkodrës, ku janë pritur nga arqipeshku metropolit Shkodër-Pult, im zot Angelo Masafra e bashkëpunëtorët e tij. Pasi janë përkullur me ndërim para figurës së nënës qëdhore dhe i kanë kushtuar asaj lutjen për ndihmë me mbështetje të vazhdueshme, kanë vijuar rrugën për në qytetin e Shkodrës, ku në qendrën Kardinal Kuliçi, në orën 17, shkëlqësia ti Monsignor Laiolo ka zhvilluar një takim të përzemërt me meshtare motra të kongregatave të ndryshme që shërbejnë në diocezën Shkodër-Pult. Në orat 18, në katedralen e mbushur plotë për plotë me besimtar, në një atmosferë entuziazmi e besimin e fe, shkëlqësia ti Monsignor Laiolo ka uheq kremtimin e eukaristik në përkujtim dhe të vizitës së John Paulit II në vitin 1993, në bashkëkremtim me nuncin apostolik në Shqipëri Monsignor Giovanni Bulaitis, arqipeshkin Masafra, i peshvit do Gjergje e Otavio Vitale, si dhe shumë meshtarve të tjerë nga marrë dioqeza. Të parët që në fjalet e përshëndetjes që im zot Masafra, ja drejtoj në emër të gjithë episkopatit dhe grigjës që a i drejton. Fjalë të mbushura plot falënderim në hyjin dhe në atin e shejt për kujdesin që tregon për kishën në Shqipëri. Kjo vizitë e sekretarit të shtetit të Vatikanit me marrëdhëniet me jashtë përkon me përkujtimin e një date të shënuar historike për marrë popullin shqiptar, me 13 vjetorin e vizitës e Papa John Paulit II, ka theksuar Monsignor Masafra, e ndaj plot mirënjohje në hyjin për këtë dhurat, bashkësia katolike e Shkodrës shprehe dëshmon për herë besnikrin ndaj Zotit e atit të shejt. Kujton me ndërim e angazhim këtë ditë që shënoi rinxhadhjen e kishës në Shqipëri. Shkëlqësia ti Monsignor Giovanni Laiolo ka mbajtur homilinë rastit, të cilin e ka përqendruar në meditimin me fjalën e Zotit që ofron kjo ditë, e ka aktualizuar atë me kohën të cilën jeton kisha sot dhe ka kërkuar, ashtu si apostujt, të shpallim me cilësi fjalën e Zotit, të bëhemi dëshmitarë të ringjalljes së Jezusit, ta shpallim të lajmë të gëzueshëm me fjalë vepra, me angazhim të plotë të një jete të krishterë. Të kërkojmë për këtë ndihmën e Marisë, fuqinë e saj të mrekullisë që e tregojnë e kanë të Galilejës dhe që në ne kjo fuqi të veprojnë duke shëndruar dobësitë tona në dashuri për Krishtin e për njëri tjetrin. Në fund të meshës shejte, Don Gjovalin Sukaj, sekretari arqipeshkvisë Shkodër-Pult, në shenjë ndërimi, në emër të marrë popullit të Shkodrës, i ka dhuruar shkëlqësisë së tij Monsignor Giovanni Laiolo simbolin përmes të cilit populli shqiptar ka ruajtur fenë e besimin, rozarën shejte, këtë të punuar nga artizanë shkodranë. Pas bekimit apostolik, pasi ka bërë humazhet e gvarri i peshvinëve të ndjerë dhe kardinalit Kuliçi, i përcjellën për i druar të ukitjeve të shumta, Monsignor Laiolo ka lënë katedralen dhe ka vijuar takimin e tij në selinë e arqipeshkvisë Shkodër-Pult me autoritetet fetare, civile dhe diplomatike të qytetit të Shkodrës.